U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganja sa okruglog stola Kolonijalizam i postkolonijalizam, kritički osvrti na osporavana, prihvaćena i kontroverzna nasleđa, koji je održan 9. februara u Francuskom institutu u Srbiji. Neposredni povod i okvir za ovaj razgovor su nedavno objavljeni prevodi tri značajna teksta: Rasprava o kolonijalizmu Emea Sezera, Fantomska Afrika Mišela Lerisa i Crna koža bele maske Franca Fanona. Večeras o Fanonovoj knjizi govori Adriana Zaharijević.
Moj fokus će biti zapravo samo na Fanonu, mada čini mi se da razna pitanja koja su ovde otvorena odzvanjaju i negde će odzvanjati i kroz ovo što ću reći. Takve pitanja su, na primjer, ono što je Vlada pomenuo, govoreći o pojedincu i zajednici, što mislim da je pitanje koje je za nas danas ponovo vrlo važno. Ako uopšte treba to da kažemo. Zatim to pitanje prijatelja ili neprijatelja koje je kod Fanona, to će se vratiti na kraju, pomenuto, odnosno razrađeno i čini mi se i u ovom samom klipu, kroz staru hegelovsku metaforu roba i gospodara. A zatim i pitanje različitosti toga šta je fantomsko, da li je to Afrika ili je to Zapad, da li je to Orient ili je to Okcident, tu je Saidova stara igra sa tim šta se osvaja i koji prostor se osvaja znanjem i dominacijom i koja vrsta dominacije tu u igri uvek koristan, kao i šta je različito u odnosu na šta i zapravo kako mi uopšte taj odnos koncipiramo. I čini mi se zapravo da sve tri knjige na različite načine govore upravo o tom odnosu. Ja bih želela također da kažem da je meni lično ova knjiga jako važna, dakle želim da ukažem neku vrstu, kako da kažem, da pohvalim, da nisam sigurna da sam osoba koja to treba da radi, Mediteran na istrajnim trudovima da dovede u ovu kulturu neke zaista ključne knjige. Fanon je prevođen na ovim prostorima, prevedene su dve njegove knjige 70. godina, dakle vrlo na vreme, uslovno rečeno, jedna u Beogradu, druga u Zagrebu, a ova treća, odnosno prva, nikada nije prevedena i čini mi se da je 2015. godina kasna godina da jedna ovakva knjiga bude prevedena, ali sa druge strane za nešto tako važno nikada nije kasno. Pomenuli smo Homija Babu, dakle ja sam već imala u svojoj biblioteci izdanje englesko i Homi Babu 86. godine piše predgovor za ovu knjigu. Homija Baba u to vreme nije teorijska zvezda kako će postati 90. godina i danas, dakle, prepoznat veoma važno ime u ovoj sferi. Sa druge strane, možemo reći čak da je 86. godine ni postkolonijalne studije još uvek nemaju nekakav status discipline koja je, da kažemo, u nekakvim zvezdanim stazama teorijskih disciplina. Međutim, 86. godine, na samom početku tog teksta, Baba kaže kako u ovom trenutku na engleskom jeziku postoje samo tri teksta, koje, ili važnije nekakve studije koje su se bavile Fanonom. Sve one su vrlo kratke zapravo. I šta nam to govori ukoliko pogledamo sada, dovoljno je da odemo na Wikipediju ili prosto da prođemo kroz Google kako izgleda stanje studija o ovoj knjizi, podstaknuto ovom knjigom ili tim malim brojem knjiga koje je Fanon iza sebe ostavio. Naime, teksta je jako puno. Dakle, postoje najrazličitiji tekstovi, postoje biografske, postoje postkolonijalne studije, postoje one koje ga tretiraju izvan tog rakursa i tako. Znači, ima mnogo toga što je umeđu vremenu napisano. To ne treba da nas čudi, zbog toga što se ova knjiga čita zaista brzo, lako, jednostavno. Vi u jednom danu slistite 100 strana. Dakle, potpuno je nevjerovatno kako ona traži da bude čitana zapravo. I to bez opterećenja. Dakle, možete čitati uopšte ne uzimajući u obzir ni Hegela, ni psihoanalizu, ni egzistencijalizam. Dakle, on je nekakav teorijski okvir unutar kojeg Fanon piše. Ali istovremeno, i to je neka vrsta upozorenja, knjiga, koliko god se čitala brzo i jednostavno, ostavlja jednu strahovitu teskobu, mučninu, pa i ono što obično ide zajedno, neku vrstu strahovitog poziva na delovanje ili neku vrstu angažmana. Dakle, na neku vrstu izlaska iz sopstvene lagodne pozicije, iz sopstvenog tela koje god da je ono boje, a najčešće bar u ovom kontekstu bele. Dakle, to je knjiga koja će se progutati, ali koja će na kraju da ostavi kamen u želucu. Otprilike to je bila neka moja vrlo slikovita ideja kako izgleda konzumacija ovog teksta. Dakle, ono pomenuto malo pre mnoštvo studija o fanonu koje su nastale posle 86. godine govori nam pre svega o njegovoj centralnoj ulozi u postkolonijalnim studijama. Verovatno Edward Said pa zatim Franz Fanon jesu ta neka utemeljujuća imena za ovu disciplinu. Centralna uloga u promišljanju sveta, kad to kažem, mislim da se opet nadovezujem na tebe, dakle politike i kulture i klasnog društva i onoga što bi bila administrativna vlast ili nekakvi njeni restlovi, ali možda i vrlo važno tela, odnosa među telima i ljudima u svetu posle kolonija. I ono što je zapravo za postkolonijalne studije ključno, da tu zapravo nikada nema nekakvog jasnog reza, da zapravo ne možemo govoriti o tome da kada je jednom u političkom smislu kolonijalna vlast otišla, povukla se, da je taj prostor ostao kao da je nikada nije ni bilo, odnosno kao da je nešto novo zbilja počelo. Tako da je, postavlja se pitanje, i ova knjiga nas na to u ogromnoj meri navodi, da se pitamo na koji način je ta formalna kolonijalna administracija ostavila žigove, duboke odnose moći i ambivalencije u tela, psihe i odnose matice i kolonije. Sama knjiga je prepuna zastarelih šablona čitanja. Dakle, prvi i najvažniji od njih je jedan prevashodni humanizam koji danas u postmoderno doba teško da možemo s nekakvom lakoćom da prihvatimo. Dakle, ona nas ostavlja u nekoj vrsti nelagode, ali istovremeno ona otvara prostor, otvara ili ga drži otvorenim za razumevanje transformacije savremenosti. I ja mislim da je to jako važan moment, možda sam u tom smislu idealistično sebi dajem za pravo da to budem. Moguće je da je to tako zbog toga što, ne samo zbog dakle, forme argumentacije ili tih nekih teorijskih okvira unutar kojeg je pisana, već zbog zanosa ili žestine koji Fanon eksplicitno odbacuje na samom početku predgovoru knjige, proglašavajući ga, se citiram, par excellence oružjem nemoćnih. Iako on sam kaže da je knjiga trebala počne da se piše 3 godine pre nego što je početa da se piše i da je on odlučio da sačeka zato što je postao strahovit zanos, zanos koji proizvodi požar, bedu, glad, on se ipak odlučuje dakle, da mirne glave i mirnog srca uđe u proces pisanja. Ja mislim da knjiga zapravo u sebi ima strahovito mnogo zanosa, strahovito mnogo žestine koje čak i kada pokušava da ga smiri, da ga zatomi, ono zapravo izbija i vi ga i dan danas osjećate, dakle, 60-70 godina kasnije. Fanonova žudnja za čovjekom još nije ostvarena i taj zanos koji priziva ili koji je negde u pozadini i dalje s nama i moguće da upravo taj moment jeste ono što ovu knjigu čini sve vremenom, odnosno i dalje aktualnom. Kroz čitavu knjigu Crna koža, bele maske, Fanon želi da emancipuje čoveka i da vidi čoveka koji nema ni boju kože, a nema ni maske. Dakle, pokušajmo da zamislimo kako izgleda taj čovek, posebno ukoliko se posmatra kroz ovu vrlo snažnu vizuru psihoanalize, dakle, gde maske u svakom slučaju igraju neku ulogu. On polazi od freudovskog pitanja koje preformuliše, kod njega nije u reči ženama, već se pita šta crni čovek želi, šta čovek želi, a onda šta crni čovek želi. I pretpostavke te misterije su dve, dakle da crnac nije čovek ili da crnac jeste crni čovek. I to je to, dakle mi želimo da dođemo do čoveka, do kraja knjige mi želimo da dođemo do nekakvog čoveka, nekog koji nema boju, jer vidjet ćete da je zapravo sve vrijeme, ne iz ovoga što ja govorim, već nadam se kada čitate knjigu, da je zapravo ideja biti bez boje. Dakle, osloboditi crnca samog sebe, a to znači njegove želje da bude ono što nije, odnosno belac. I sada ovdje imamo igru koja je igra kolonijalnih vlasti, administracije, političke, ekonomske, onoga što se prenosi na psihološki nivo i tako dalje, na nivo kulture, koji bi značio da ako želimo da oslobodimo crnca toga da bude belac, zapravo hoćemo da ga oslobodimo arsenala kompleksa koji su razvijeni tokom i posle kolonijalne vlasti. A to onda podrazumeva i boju kože, i stanje ropstva, i stanje nemoći koje nadilazi naprosto ovu moć i nemoć ropstva i gospodara, realnog ropstva, I stanje siromaštva i stanje brisanja postojećih znanja i tradicija o kojem Lloris na drugačiji način vrlo važno govori i nametanje drugih tradicija, ne onih koje su već bile u igri, koje sada postaju jedine merodavne i u odnosu na kojih sve što radite, mislite, govorite, proizvodite, biva mereno i procenjivano. Dakle, tu zapravo govorimo o nekakvoj prinudnoj simulaciji, o nekakvom nemogućem izjednačavanju ili nemogućoj asimilaciji i meni se jako dopada jedan pojam koji se u različitim formama pojavljuje kroz knjigu o izbeljivanju, dakle o procesu u kojem vi postajete Michael Jackson, šalim se, u kojem, dakle, pokušavate nekako da ukinete naprosto sve ono što deo vaše crnosti i to je ono što vas čini manje nego čovekom. Ono što je vrlo važno reći, s obzirom da je knjiga napisana pre vremena kada se pojavljuju politike identiteta i da je korišćena između ostalog i u kontekstu politike identiteta koja se zasniva na rasi, Fanon nije zagovornik politika identiteta, njega ne zanima veličanje patnje, niti veličanje zapravo superiornog crnog sveta, ili nekakvog inferiornog belog sveta. Dakle, njega ne zanima da poremeti postojeće vrednostne postavke stvari. Citiram, crnca ne treba voleti ništa više nego Čeha. U ovom slučaju Čeh bi mogao biti Bugarin i Islanđanin i bilo ko. Dakle, bilo ko. Crnca ne treba voleti ništa više nego Čeha. Stvar je zapravo u tome da se oslobodi čovek. Kako do toga? I u tom smislu ja mislim da Fanon, iako ovde ne insistira previše na marksističkoj analizi, zapravo od nje ne odstupa, iako u ovoj knjizi ona nije u centru njegove pažnje. Dakle, on jasno kaže da je neophodna psihološka i ekonomska analiza, ali ono što zapravo ova knjiga pre svega jeste, jeste analiza nečega što on naziva epidermalizacijom, dakle koža. Sve vreme nam je taj epiderm u igri, ali ne samo ono što vidimo kao kožu i na koži, već i ono što zahteva se jedna duboka analiza onoga što uspeva da prodre kroz kožu. I sad, čitava ova knjiga se zapravo može svesti na jako simplicistički, na nekoliko tačaka koje ću ja izreći, to su možda i nekakvi opisi poglavlja, šta znači da ulazimo u analizu pod kožu. Znači da je tražimo kroz jezik, kroz seksualne i simboličke veze spajanja žena i muškaraca, dva poglavlja su tome posvećena, kroz strukture eksploatacije, kroz rasnu distribuciju krivice, kroz socijalizaciju, mali dečak, veliki čovek, taj čovek koji se sve vreme traži, mala devojčica, veliki čovek, kroz genitalizaciju, o čemu Fanon dosta zanimljivo piše, crnog muškarca, kroz vlastitu nedovršenu emancipaciju i to je zapravo ono mesto, čini mi se, koje se najbolje nadovezuje na klip. Ono što vas zapravo ostavlja sa tim kamenom u stomaku, dakle, koliko se brzo progutala knjiga, na kraju se dođe do toga da, za razliku od Hegela, kojim se Fanon služi i koji razrešava odnos roba i gospodara, ili makar vidi mogućnost da taj odnos bude razrešen, kod Fanona zapravo tog razrešenja za sada nema. Dakle, u onom trenutku kada on piše, on ga još uvek ne vidi. I to zbog toga što je crnac rob kojem su dozvolili da usvoji držanje gospodara. A to je beli čovjek. Dakle, njemu je dozvoljeno da misli da on može biti gospodar. Kaže Fanon, crnci su iz ljudi, mašine, zveri, dakle to bi bila jedna nekakva reč, ljudi, mašine, zveri, unapređeni u vrhovni čin čoveka, ali zapravo sami se nikada nisu interpelirali, sami nikada nisu osvojili tu poziciju. I u tom smislu ova analiza epidermalizacije je, i on to takođe na početku kaže, klinička studija koja crnca i belca, koji se u njoj prepoznaju. Dakle, on poziva svakog od svojih potencijalnih čitaoca, nadajući se pre svega da će čitati crni ljudi, ali isto tako beli ljudi. Dakle, sve nas poziva da ne ostanemo tu gde smo, već se nada da će ova knjiga uspeti kod svakog od nas da napravi taj korak napred, da svi mi nekako apstrahujemo ili nadiđemo ili iskočimo iz vlastite kože i postanemo ljudi. Jer dokle god ima gospodara, pa makar i onih koji imaju uverenje, imaju držanje, stav da su gospodari, dotle će biti i slugu.
U emisiji Naučni skupovi pratili ste izlaganje Adrijane Zaharijević sa okruglog stola Kolonijalizam i postkolonijalizam, kritički osvrti na osporavana, prihvaćena i kontroverzna nasljeđa, koji je održan 9. februara u Francuskom institutu u Srbiji.